Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono jos vedėja Diana Adomaitinė. Pradedame švęsti jau įprasta tapusią ekumeninę savaitę. Ta proga kviečiu jus į išskirtinį susitikimą. Šiandien laidoje Pašaukė mane vieši broliai ortodoksai ir dalinasi su mumis savo gyvenimo liudijimais ir mintimis apie ortodoksų dvasingumą. Laida išskirtinė dar ir tuo, kad studijoje viešies ne tik ortodoksų bažnyčios diakonas, bet ir jo žmona, kuri mums papasakos, ką reiškia būti dvasininko žmona ir su kokiais iššūkiais ji susiduria savo kasdienybėje. Taigi šiandien laidos Pašaukė mane svečiai – Varšuvos ortodoksų dvasinės seminarijos klierikas Egidijus Joan Stankevičius, Kauno apreiškimo švenčiausiai Dievo motinai Soboro parapijos diakonas tėvas Konstantinas Pankrašovas ir jo žmona diakonisa Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Germanų filologijos katedros profesorė Tatjana Solomonik Pankrašova. Tad kviečiu klausytis ir patirti viešpaties apkabinimą per brolius ortodoksus.
Sariu nebesnai, utešitelių dušai istinai, žavizdėsai vsia ispolniajai, sokrovišė blagih į žizni podatelių pridi vselisavny. И очистины осяки скверны, и спаси блаже души нашам.
Ši malda Carių Nebesnai yra skirta šventai dvasiai, jį kaip ir pradžių pradžia, šventai dvasiai meldžiamas prieš kiekvieną liturgiją ir prieš kiekvieną atliekamą darbą, kad jisai atliktas būtų Dievo garbi.
Kas ortodoksų supratimu yra pašaukimas?
Pašaukimas ortodoksijai būtų, manyčiau, kad pats pirmiausias tai, kad tu gimsti toje religijoje, toje šeimoje, kurioje yra ir mama, ir tėvelis ortodoksai. Tai jau kaip Dievo nuspręstas tavo gimimas. Antra, aš manau, kada žmonės ieško, kada eina kelių ir Dievas veda jį ir atveda į ortodoksiją arba į katalikybę. Kas būtų surišta su pasirinkimų kunigiško kelio arba diakono kelių, tai taip pat būtų, aš manyčiau, kad Dievas tave išsirenka. Per išventinimus būna malda, kurioje skaitoma vyskupo, kad tu esi pašauktas tarnystei. Ne tu pasirinki tarnystę, o tave pasirenka Dievas ir tave pasikviečia tarnauti jam.
Tėve Konstantinai, kaip jūs atpažinote savo pašaukimą? Kodėl tapote kunigu?
Aš jį neatpažinau, jisai mane atpažino.
Kokiu būdu?
Būdas buvo toks, kad, vat, ačiū Dievui, gimiau ortodoksų šeimoje ir mano visas gyvenimas yra bažnyčioje ir bažnyčia tai yra mano gyvenimas. Jos aš neįsivaizduoju, be abejo, aš mokiausi tam tikrą laiką Vilniaus muzikos akademijoje, bet vis viena aš buvau bažnyčioje, aš be jos negaliu. Visos sekmadieninės mišios, šeštadieninės mišios buvo praleistos ir pravestos būtent cerkvėje. Bažnyčia tai yra jau kaip dalis tavo gyvenimo, tu joje ir ji tavyje. Ir kito kelio paprasčiausiai tu neįsivaizduoji savo gyvenimo be jos, paprasčiausiai gyveni.
Tai jūs apie kitokį gyvenimo būdą ar pasirinkimą savo gyvenime net nesvarstėte, jums buvo viskas aišku, kad tapsite kunigu.
Aš nežinojau, kom aš būsiu bažnyčioje, bet aš žinojau, kad aš būsiu bažnyčioje. Kaip vienas yra kunigas minėjęs, kad gyvenimas bažnyčioje tai yra obraz žizni.
Gyvenimo būdas.
Bažnyčia tai yra gyvenimo būdas ir kito kelio negali būti.
O ką jūs turėjote galvoj sakydamas būti bažnyčioje, tik nežinojote kuo? Na, tarsi mes turime tokį supratimą, jeigu sikėsi bažnyčioje, tai būtinai tik tai kunigas.
Ne, bažnyčioje gali būti gedorius, bažnyčioje gali būti regentas, tai choro vadovas, kuo aš ir buvau 18 metų. Tu gali būti klupčiukas, tu gali būti...
Valytojas.
Nesvarbu, būti tarnauji Dievui. Ir kaip tu tarnauji Dievui, tai jau yra tavo pasirinkimas.
Svarbiausias turbūt yra tas dalykas, jog kiekvienas žmogus, kuris turi tam tikrą gabumą, jį paukoja Dievui.
Taip.
Ne kiekvienas turi gabumą gėdojimui, kaip tėvas Konstantinas. Pavyzdžiui, galbūt kitas turi ten, arba iš vis nieko neturi jokio gabumo, jis tai gali valyti grindis, bet jis tą padaro iš meilės Dievui. Iš meilės žmonėm, iš meilės savo bendruomeniai, kurioje jis yra. Ir kiekvienas tiesiog prideda ranką. Dėl to mes matom tą cerkvę ir dažnai pasakom, oi, kažkoks sakralumas. Nesakralumas, daug meilės žmonių. Vienoje vietoje daug koncentruota meilės.
Norėčiau pratęsti tą mintį iš tiesų. Man atrodo, kad pašaukimas tai yra būtent meilė Dievui begalinė, išgirsta sielos. Na, bažnyčia tai bažnyčia, bet reikėtų be abejo ir apie Dievą pakalbėti. Tai aš manau, kad tėvas Konstantinas turi tą meilę. Tikrai Dievui jo siela atsiliepia tai dieviškai meiliai ir todėl jis bažnyčioje.
Manau, kad taip.
Bet vis dėlto, kaip ir sakėte, kad galima buvo būti gedoriumi ir valytoju ir bet kuriuo kitu žmogumi, kuris tarnauja. Bet Viešpats jūs pasirinko kunigystei. Ar buvo kažkokių ženklų, kuriuos jūs atpažinote, kad jūs kviečia būtent į šį kelią?
Ženklas buvo toks, kad mano klebonas, tėvas Nikolajus, pasiūlė mokytis seminarijoje. Be abejo, buvo tai netikėta ir baisu, ar sugebėsiu, ar galėsiu, bet man buvo pasakyta, su Dievo pagalba tu galėsi. Ir aš įstojau Varšuvos seminarijoje ir vat mokausi antram kurse.
Tai buvo toks tarsi ir padrasinimas?
Taip, taip.
O įstojimas tai dar vienas ženklas, kad Viešpats jūs būtent į šį kelią ir kviečia.
Taip.
Egidijau, kaip atsitiko, kad jūs iš netikinčio žmogaus tapote tikinčiu ir dar pasirinkote ortodoksų kunigo kelią?
Ko gero, kiekvieno kelias yra iš anksto apspręstas Dievo apvaizdai. Dažnai net to nepastebėdami, ačiū Dievui, kad tai atsitinka dar tarkim esant jaunam ir pilnam jėgų, o ne tarkim jau gulint mirties patale, kai tu suvoki, ką tu turi daryti. Dažniausia tai prasideda, tai tarkim, nuo derinimo savo normalaus gyvenimo, tai yra darbas, tai yra šeima, derinimo su bažnyčia, kas ne visada išeina, bet stengiasi tą daryti. O pats tas kelias tai yra labai sudėtinga pasakyti, nes, na, tas pats, kas kalbėti apie jausmus. Kaip atsitinka, pavyzdžiui, sutikus savo žmoną, tu ją pamilsti, tas pats būna ir bažnyčioje. Kai vieną dieną supranti, kad išėmus šitą segmentą iš gyvenimo, netenki praktiškai prasmės visuose juose. Tai yra kaip kūno dalis tavo.
Taip, bet Viešpats mums visą laiką kalba labai konkrečiais būdais ir kartais labai per konkrečius žmonės. Man atrodo, kad vis tiek tapti tikinčiu, patirti tą dovaną, tai mus lydi jų gyvenime kažkokie tai įvykiai.
Jūs labai gerai pasakėt patirti dovaną. Dažniausiai kaip dovanojama, kaip sako, dovanotam arkliui draklis nežiūri niekada. Visą laiką gauni ją ir tu nesuvoki, ką tu gavai iš tikrųjų, nes tu jos nesirinkai. Tiesiog vieną dieną kažkas pasikeičia. Man konkrečiu atveju buvo užėjau netyčia, visai klaidžiodamas po Vilnių į Vilniaus vyrų vienuolyną. Nepamenu dabar pavadinimo.
Šventos dvasios.
Šventosios dvasios, taip teisingai pavadinimą. Ir visai netyčia kažkaip mišiose stovint, tokios buvo tvirtos mišios, ryte kažkaip tik buvo. Tvirtos ta prasme, jog buvo susirinkę, jei neklystų, tai ko gero visi arkivyskupijos kunigai. Ir kažkokia tai močiutė priėjo iš galo, sako, rusiškai negaliu sakyti, pasakysiu lietuviškai, sako, virš jūsų kabo angelai. Nusijuokiau pirmiausia, tuo labai jokinga, galvoju, nu šitas fanatizmas tai yra iš virš visko jau. Visokio jo mačiau, bet šitas tai yra čia pasaka. O paskui jinai dar kartą priėjo, sako, vaikelė virš tavęs angelai. Nu, kažkaip suklausau. Galvoju, močiutė turbūt nori kapeikų. Atsisukau aš į ją. Litukų tiksliai, taip pasakiau. Atsisukau aš į ją dar kartą, jinai mirktelėjo man. Dar kartą prie jo pasakė, atsisukau, jos nebebuvo. Jinai buvo jau išėjus iš bažnyčios, turbūt ar kaip, nežinau. Kažkaip susimaščiau. Dar kartą paskui atėjau į kitas jau mišes ir kažkaip pat viskas užsivedė ant to kelio. Ir va taip po truputį, po trečio karto atėjimo į bažnyčią, nuėjau, pasakiau, aš noriu būti kunigu. Vat ir viskas. Labai trumpa istorija, arkivyskupiją nuėjau, pasižiūrėjau, žinoma, kaip į beprotį, Nes pirmą kartą mane...
O ką reiškia pasižiūrėjo, kaip į beprotį?
Prasme, kad...
Kaip jūs atpažinote, kad jūs taip įvertino?
Dėl to, kad yra tam tikra sistema ortodoksų bažnyčioje. Kunigais netampama, kaip liaudiškai sakyti, iš oro. Atėjus tiesiog labą dieną, aš noriu būti kunigu. Tai yra žmogus, kaip va, tėvas Konstantinas, bendruomenėje žinomas, gerbiamas ir mylimas. Ta prasme, vertas. Šitos vietos aš išvengiau, vertės aš iš nieko negavau. Bet palaiminimą į seminariją suteikė arkivyskupas ir gavau. Ir studijuoju.
Dabar jau esate antro...
Pirmo
kurso
tėvas,
klierikas.
Taip, tėvas Konstantinas antro. Taip.
Kurso klierikas. Taip. Na, žinome ne vieną atvejį, kuomet žmogus patiria įvairius tikėjimo išbandymus. Čia turbūt klausimas būtų jums visiems. Ir net laiko tų išbandymų ir palieka bažnyčią, palieka tikėjimą. Kodėl negalima nusisukti nuo tikėjimo?
Išbandymai be abejo būna ir labai stiprus, ir labai dideli. Bet vėlgi, nemanyčiau, kad žmogus gali kažką palikti ir gali kažką padaryti. Vis vien yra Dievo apvaizda. Jeigu tau siunčiamas tas išbandymas, tau bus ir duota jėga jį išlaikyti. Be abejo, Dievas tave visuomet laiko už alkūnės ir veda. Būna, kad jis tą ranką nuo tos alkūnės patraukia ir duoda tau pačiam pasijusti ant tos slidaus ledo, kas tu. Ar gali? Nes labai dažnai tu galvoji, vat aš tą galiu, vat aš tą galiu. O kada ta ranka nuo alkūnės patraukta, tu iškart arba nukrenti, arba paslysti, ar dar kažkas atsitinka. Ir vėl tu supranti, kad tu nieko negali. Ir sakai, Dieve padėk. Ir vėl ta atsiranda ranka. Vat ir tas išbandymas. Jisai tau siunčiamas, žiūrima, kaip tu reaguosi į jį. Ar su padėka Dievui, ar tu pradėsi ieškoti kitų žmonių pagalbos, o ne Dievo. Ir tai yra labai labai svarbu. Jeigu tu ieškai pagalbos Dieve, tu ją gausi. O tarp žmonių be abejo tau padės vienas, kitas, trečias, bet ta pagalba visuomet išsenka. Reikia vis dėlto ieškoti, aš manyčiau, tik tai pas Dievą tos pagalbos ir jis tave ves per visus kelius. Ir per visas balas, ir per visus miškus, ir atves iš tikrųjų savo sodą.
Ir tikriausiai, jeigu galėčiau pridurti, reikia susitaikyti. Tai kartais būna labai sunku, ypatingai, jeigu žmogus pakankamai išdidus, jo toks būdas yra. Tai reikia susitaikyti, reikia suvokti, kad jeigu tau yra siunčiamas kažkoks išbandymas, tai matomai vėlgi Dievo apvaizda, reikia viską apmąstyti, nereikia galbūt pykti, reikia pažvelgti į save giliau ir stengtis atrasti kažkokių tokių netobulų dalykų, kurių reikėtų atsikratyti. Bet jeigu jau taip nutiko, jeigu tas išbandymas atėjo, tai jis mūsų sielai kažkam yra reikalingas, tiesiog apsivalymo, aš manyčiau taip. Ir kartais būna, kad žmogus gal ilgesniam laikui išeina iš tos bažnyčios, galbūt pasitraukia, bet svarbiausia, kad jis mylėtų Dievą, kad jis turėtų Dievą savyje ir jis sugrįžta žmogus. Gali tas laikotarpis būti toks, kai jis galbūt kažkodėl dėl kažkurių priežasčių nenori eiti taip dažnai, kaip jis ėjo anksčiau. Bet svarbiausia be abejo, tai žvelgti į save, nieko nekartinti, bet pažvelgti į save ir ieškoti tos priežasties savyje.
Ta žmogus, kuris nors vieną sekundę pajuto Dievo artumą savo širdies ir savo būties. Jis niekados negalės jau be to gyventi. Nors vieną sekundę, dalelę sekundės. Ir jeigu jisai bus išėjęs iš bažnyčios, jis tikrai žino, kad jis sugrįžt, todėl kad Dievas taip garsiai jį kviečia pas save, kad jis paprasčiausiai neįmanoma gyventi be Dievo. Yra toksai šventasis Silvonas Atonietis. Dievas jį buvo aplankęs vieną kartą ir po to paliko 20 metų. Jisai vaikščiojo ir ieškojo, ir jisai meldėsi ir sakydavo, Dieve, sugrįžk. Jisai 20 metų buvo be Dievo, gyvendamas Atono pusėsalį, melsdamasis kiekvieną dieną, bet jį buvo Dievas tokį šventai, tokį didįjį šventai, buvo palikęs, bet po to jisai grįžo. Bet tai buvo reikalinga jo sielai, jo dvasiai, jis sustiprėjo ant tiek, kad po to pradėjus ir stebuklus daryti, jam reikėjo. Bet Dievas vėlgi matydamas jo sielą, kad jai bus naudinga, tai jisai tą padarė.
Taip, tokiam ilgam laikui, nes ne kiekvienas ištvertų, be abejo, paprastas žmogus negalėtų ir Dievas nenumatytų tokiam žmogui tokio išbandymo, bet vat, didieji, šventieji žmonės, šventų gyvenimo pasireiškiantis, jie gali ir jiems taip matomai buvo naudinga.
Man iš tiesų yra vienas labai dalykas įkritęs į širdį, ką aš sužinojau apie ortodoksų bažnyčią. Tai, kad kai nori ateiti į ortodoksų bažnyčią, pirmiausia tave išsiunčia gerai pagalvoti, ar tu tikrai nori prie jos prisijungti. Kodėl?
Čia turbūt turėčiau aš kalbėti, nes man tai buvo ir kelis kartus, per du kartus pirmiausia atėjau, tai sako, gal tu dar pamastyk vaikelį. Ir būtent tas paminimas vaikelį. Iš tikrųjų, labai yra įdomus dalykas, kad žmogus, kuris yra, vat, pasakysiu gal taip, populistiškai, dvasiškai pažengęs, mato tą trūkumą ir iš tikro mato tą dvejonę, kuri iš tikro nu, neturėtų būti priimtina. Dvejonė, jinai ne tik, kad tą patį žmogų verčia dvejoti, bet ir aplink jį tą užkratą neša. Nes dvejonė tai yra, vėlgi gal pasakysiu populistiškai, šetono išmislas, kuris tave verčia dvejot, tau neleidžia iki galo ramiai apsispręsti. Tai vat užtat ir yra išsiuntimas pamąstymui, bet išsiuntimas tai nėra taip tiesiog keliauk, bet su palaiminimu. Reiškia, pasiemi Dievą ir keliauji. Dievas tavyje. Eik vaikelį apmastyk, o Dievas tegul veikia. Jeigu tu grįši, vadinasi, tai Dievo valia. Jeigu negrįši, vis tik reiškia dar nelaikas. Nes visi turbūt žinom, kad visi esam pašaukti aliai vieno. Tiesiog vienam ateina laikas, kitam neateina laikas, bet Dievo vaizda. Tiesiog.
Prisijungdami prie bažnyčios, nesvarbu kokios ar ne, mes nešame atsakomybę. Man irgi patinka ta mintis ortodoksijoje, kad sykį prisijungęs prie bažnyčios, tu negali iš jos išeiti todėl, kad tu esi jau tapęs
kūno nariu.
Kūno nariu ir šėtono taikiniu. Jeigu tu atsiskirsi taip nuo kūno, tave tiesiog sunaikins.
Taip, kadangi tu vienas nieko negali, o visame kūne vis tiek yra siela, yra Dievas. Tai bet kuris kūno narys, tarkim, nusipjovus pirštais, jis vienas tiesiog jis nebūna, jis sudžiūsta. Jis lieka nieku. O kartą jį keliavėsi ten, jau kelio atgal nėra dėja.
Tai turbūt turėtumėm visus mūsų klausančius tiesiog padrasinti, kad jeigu išgyvenate kažkokius dvasinius sunkumus ar išbandymus, tiesiog neatsitraukti nuo savo įprastų dvasinių pratybų. Eiti į šventasias mišes ir melstis. Ir tiesiog stengtis iš tikrųjų ugdyti tą pasitikėjimą Dievu, ar ne?
Manyčiau, kad būtinai prie to reikia pridėti dar tą, kad eiti pas savo kunigą ir su juo bendrauti, jo prašyti maldų, nes visi kunigai turi labai didelę jėgą. Iš tiesų, jie meldžiasi, vat kaip ir Egidijus minėjo, kad tave išsiunčia pagalvoti, apmastyti, tuo tarpu kunigas, kuris tave išsiuntė, jie būtent meldžiasi už tave tuo tarpu, tuo laiku, kol tu galvoji. Tai aišku, gali būti ir mėnesis, ir du, ir penki, bet tuo tarpu jie meldžiasi ir prašo Dievo, kad jis tave pastatytų ant tiesaus kelio, būtent ant tiesaus apsisprendimo kelio. Tai vat minėčiau, kad kada blogai ir kada dvasios išgyvenimai, būtinai kreipkitės į šventus tėvus, kunigus, prašykite maldų, bendraukite, jie jums tikrai patars, ką reikia daryti. Netgi jeigu tavo manimu tas kunigas ar nelabai doras, ar nelabai geras, nereikia to bijoti. Kunigas yra kunigas. Eikite išpažinties, išpažintis apvalo, išpažintis būtina. Ir po išpažinties eikite komunijos, nes komunija tai yra svarbiausias aplamai dalykas tikriausiai visam pasaulyje. Liturgija yra liturgija. Tai yra svarbiausias dalykas gyvenime, kiekvieno žmogaus ir svarbiausias dalykas pasaulyje.
Turėtumėm turbūt vieną dalyką suvokti, kad bendraujant su bet kokiu žmogumi, net jeigu jis yra ir pats artimiausias, vyras ar žmona, tai jisai gali tik šalia ir prisiglausti prie tavęs, priimdami Dievą mes suvalgome, mes įpriemam į save, todėl nieko artimiau būti negali šitam gyvenime.
Ir jei pradėsime lankytis liturgijoje, priimti komuniją, kaip šventas Serafimas Sarovietis yra pasakęs, pasikeisk pats ir viskas aplink taveps pradės keistis. Tai yra labai svarbu, jeigu mes pradėsim melstis ir stengtis nors biškutį priartėti prie Dievo, viskas aplinkui pradės keistis, keisis šeima, keisis aplinka, žmonės pradės keistis, jie taps geresni. Tai yra svarbu. Ir tai yra svarbu ne tik mums kaip vienai šeimai, bet tai yra svarbu ir visuomeniai. Jeigu žmonės meldžiasi, bažnyčios meldžiasi ir visuomenė keičiasi.
Jūs užkalbėjote apie išpažintį. Iš tikrųjų, šių dienų pasauliui yra be galo sunku atpažinti nuodėmę. Ir ko gero, nedaug žmonių net ir eina iš pažinties. Kaip ortodoksų bažnyčia vertina nuodėmę? Kaip ją atpažįsta? ir ką apie ją sako?
Pirmiausia, tai nuodėmė, reikėtų kalbėti apie tai, jog yra savotiška liga. Ir nuo to reikėtų ir pradėti, kad tai yra liga, kurią tu gydaisi. Ir su pirma išpažintim, staiga gavus išrišimą, niekas nesibaigia toli gražu. Tai tik tai pradžia. Nes tada atsiranda pasipriešinimas tavo tamsiosios, tavo vidinės pusės, kuri priešinasi maksimaliai, nes niekas nenori būti išstumtas. Tai čia jau taip yra. Taurė visą laiką sklidina ir joje tik tai keičiasi turinys. Bet ji yra sklidina. Tai vat reikėtų ir apie nuodėmę tą patį pasakyti, jog su, kaip yra liga, ją reikia gydyti. Gydyti palaipsniui, po truputėlį, nes taip greitai nebūna. Žinoma, sena žydų patarlė sako, protingas žmogus iš bet kokios situacijos ras išeiti, o išmintingas žmogus į tokią situaciją apskritai nepapuls. Tai vat reikėtų kalbėti ir apie tai, kad na, bažnyčia yra tam tikra mokykla. Nereikia ją žiūrėti kaip į ten, kaip atėjai, reiškia, ir ten jau yra kažkas tai tokio, kur jau tu tiesiog pabuvęs išsivalai. Tikrai ne, bet darbo su savimi apskritai neįmanoma jokie santykiai. Nei bažnyčiai, nei namuose, niekur. Darbas su savimi tai yra pagrindas. Ir ta liga, jinai po truputėlį yra gydoma. Dėl šitos priežasties privalo kiekvienas praktikuojantis katalikas turėti savo dvasios tėvą. Nesvarbu, ką jį pasirinktų, ar tą patį nuodėmklausį, ar kunigą, ar kokį nors vienuolį.
Egidijau, jūsų mintise išgirdau tokį dalyką, kad mes dažnai labai kalbame apie vartojimą. Ir aš dabar išgirstu, kad bažnyčios taip pat nereikia vartoti. Nes iš esmės mes ateinam dažnai su tuo vartotojišku nusiteikimu net ir į bažnyčią.
Ir į šalį savo taip pat dažnai labai klausom, ką mums davė valstybė. Bet niekad nepaklausėm, o ką mes įnešim, kad kažką gautumėm. Tas pats yra ir bažnyčioje, ką tu duodi. Kaip kūno narys, kad nesudžiūtų kūnas, ką tu duodi. Nes, kaip žinom, rankos dirba, kojos bėga. Bet dėl to gyvena tavo galva gerai. Tai vat reikėtų irgi tą nepamiršti.
Dabar mūsų klausosi žmonės, gali būti ir tokių, kuriems pasidarys malsu ir jie nuspręs ateiti vieną kartą pas ortodoksus, kitą kartą pas protestantus, po to grįžti vėl į katalikų bažnyčią. Ar galima taip elgtis ir kuo yra pavojingas dvasinis turizmas?
Pirmiausia, tai reikėtų labai drąsiai apsispręsti, kur tu esi ir kam tu tarnauji. Tai nekalbu apie tai, jog ten ar mamonai ar kažkam, ne, tikrai ne, bet dvasinis turizmas pirmiausia, tai pavyzdį duoti, tai turbūt miltų maišas paleistas į orą. Tu kai kaupi po tą vieną, kaupi po tą grūdelį ir paskui staiga paleidi, nes tu turi persiorientuoti. Pirmiausia, tai yra skirtingos kryptis. Tikslas visur yra tas pats, yra Jėzus Kristus, artėjimas savo mirties taško link. Teisingai priartėti prie savo taško, kad vėliau kažkada būti prikeltam naujam gyvenimui. Bet va tas va dvasinis turizmas, jis iš tikrųjų išblaško žmogų. Ir jeigu taip va kalbant populistiškai, tai yra šėtono darbas. Lakstyt, bėgiot, ten viena bažnyčia, kita bažnyčia, ten kažkokių tai įspūdžių atsineša. Tai yra panašiai kaip tie va stambus charizmatiniai judėjimai. Jie atvažiuoja, suaudrina žmogų ir jį palieka likimo valiai. Ir jisai nebegauna duonos bažnyčioje, ko jis tikėjosi. Ir lieka vienas su viskuo. Ir galiausia baigėsi, nu, tikrai yra daug pavyzdžių. Labai daug blogų pavyzdžių, kur žmogus tiesiog nusispjauna ir nusisuka, nes jis jau neberanda tos duonos. Viskam ir visur turi būti vieta ir laikas. Bei, žinoma, nu, matematinė formulė palaipsniui keliauti link visko tam ir dar kartą pabrėšiu reikalingas dvasios vadovas, kuris nusprendžia, ar tau tuo metu verta tai turėti.
Bet kada tu dar neturi dvasios vadovo, dar nepasirinkai to kelio, tavo dvasios vadovas turi būti Dievas, į kurį tu kreipiesi ir sakai, Dieve, prašau tavęs atvesk mane pas save ir tu tik tai žinai, kokiu keliu ir kokiu būdu. Tai vat raginu visus, kurie dar neapsisprendė, kur jie ir su kuo jie, paprasčiausiai prašykite vaikiškai, nes Dievas šventam rašte yra pasakęs, būkite kaip vaikai ir gausite dangaus karalystę. Tai vat pasistengite nors šiek tiek vakarais ar rytais, pabūti vaikais ir paprašyti pas Dievą paprastai, kaip prašėm pas tėvelį, pas mamytę, Dieve, atvesk mane, tu žinai, kur man reikia būti ir su kuo man reikia būti, bet aš noriu būti su tavimi. Ir tai yra svarbiausia. Ir kelią tikrai gausite.
Taip, bet čia yra toksai drastiškas toksai iš tikrųjų, bet visi mes esame savo kultūroje, savo bažnyčioje. Tai nereikia to pamiršti ir dar toks dalykas yra kultūrinis šokas. Ortodoksija yra visai kita kultūra, katalikybė yra kita kultūra. Tikrai ir toj bažnyčioj Dievo pakanka, yra sklidina. Tai reikia, sakau, po truputėlį žengti, žiūrėti į tai kaip į mokslą, o ne kaip savaitgalio, reiškia pasilinksminimą, aš atbėgsiu čia, pabūsiu, va čia draugų yra, čia mes pasimelsim. Klausimas, kaip mes ten melsimės ar panašiai, nes vėlgi čia yra kita tema, malda yra tam tikra sistema, kurią iš tikrųjų reikia ruoštis, reikia mokintis ir su pagarba ją priimti, o ne tėve mūsų, ir staiga vėl kažkas tai nutyla. Žodžiuose mes daug jų vartojam ir šiaip. Ir toje pačioje tėve mūsų yra daug žodžių, kuriuos mes vartojam kasdieną. Bet su kokiu tu nusiteikimu jį panaudoji, nuo to vat ir priklauso tavo tas žydėjimas.
Radijo studijoje sėdi du būsimieji kunigai, ar ne?
Jei Dievas tai panorės.
Ir šie du būsimieji kunigai abudu yra vedę.
Taip ir labai laimingi.
Taip.
Kaip yra suprantamas celibato klausimas ortodoksų bažnyčioje? O vėliau norėsiu Tatjana jūsų jau paklausti, kaip moteris gerai.
Gerai.
Celibatas iš tikrųjų yra labai tokia šių dienų jautri tema. Ir ortodoksų bažnyčioje yra nusistovėjusi tokia, kaip čia pasakius teisingiau, praktika, kur kiekvienas save gali realizuoti, norintis būti kunigu. Kaip žinom, vedęs vyras jis gali būti tik tai kunigu ir nieko daugiau. Negali būti vyskupo ir iš principo jisai labai daug laiko praleidžia su šeima taip pat. Vyras celibate, jisai gali pilnai atsiduoti bažnyčiai, taip kaip matom katalikų bažnyčios kunigai. Jie iš tikrųjų pilnai atsiduoda savo darbui. Jisai neskiria laiko ten, tarkim, vat jūs man neskambinkit, ar ten aš nuo 9 valandos, vat ten turiu laiką šeimai. Taip nėra. Tai vat tas celibatas turi ir savo pliusus, ir savo minusus, šiame mes tikrai jų neaptarsim, nes tai yra labai sena tema. Bet dar reiktų paminėti, kad ortodoksai vienuoliai yra visi celibatai, ir visi vyskupai taip pat yra celibatai. O vat kunigai... Tėvas Konstantinas, būsimas kunigas, taip pat va, turi žmoną, nuostabiai bendrauja ir iš tikro pati šeima rodo pavyzdį. Esančiam vyrui santokos sakramente, moteris taip pat neša didžiulę atsakomybę.
Tai apie ką norėčiau pakalbėti ir su Tatjana. Gaila, kad radijas netransliuoja vaizdo. Prieš mane sėdi iš tikrųjų labai žavi matuška ir kaip paaiškėjo, kad matuška yra titulas iš tiesų, ar ne?
Taip.
Kaip jūs jaučiatės, būdama ją?
Jaučiu didelę atsakomybę ir viskas prasidėjo tikriausiai išventinimo metu, nes kai mano vyras, tėvas Konstantinas, buvo šventinamas į diakonus, turėjau tokį jausmą, kad ir manyje kažkas pasikeitė, nes tai buvo sukrėtimas mums abiem. Ir jutau, nors manęs be abejo altoriuje nebuvo, aš stovėjau cerkvėje. Viską, ką jautė mano vyras, tikriausiai visą tai persidavė ir man. Ir nuolat jaučiuosi netobula dabar, todėl, kad nežinau, kokia turėčiau būti. Kiekvienas mūsų žino tikriausiai ir siekia, reikia siekti, bet ką galiu pasakyti, Dievas mums leidžia save pažinti tiek, kiek leidžia. Ir mes jį pažįstame būtent tiek, tai drįšiau padaryti tokią prielaidą, kad galbūt Dievas leido man save kažkiek daugiau pažinti, kad daugiau galiu įmylėti dabar, nes Labai sunku pasakyti, už mane nuolat ir anksčiau be abejo meldėsi mano vyras, bet meldžiasi dabar karštai, žinau, kad jis labai myli Dievą, jis myli liturgiją, myli bažnyčią, maldą ir galbūt tai man padėjo, bet kaip ir minėjau, tuo pačiu ir jaučiu, kad esu netobula, bet kadangi tai žinau ir galiu išpažinti, tai žinau, kur turėčiau judėti.
Tatjana, pasakykit, o kaip jūs susipažinote ir kaip jūs priėmėte tą naujieną, ta prasme, kad galite tapti matuška, iš tikrųjų tai labai stipriai keičiasi viskas gyvenime, nes turite ir daug atsakomybės, aš taip įsivaizduoju, ar ne?
Taip, taip, aš priėmiau labai gerai, nes tai buvo džiaugsmas, aš žinojau, kaip nori tarnauti mano vyras. Ir kai sužinojau, kad jis pagaliau bus išventinamas, man tai buvo džiaugsmas, be abejo, bijojau atsakomybės ir arkivyskupo Inokentijaus paklausta, ar esu pasiruošusi būti matuška. Atsakiau, kad tikriausiai niekad nebūčiau pasiruošusi tiek, kiek norėčiau būti, bet be abejo, tai buvo laimė, tai buvo džiaugsmas. Bet kaip ir sakiau, didelė atsakomybė, galbūt reikėtų daugiau laiko skirti vyrui, be abejo, galbūt rūpintis reikėtų juo daugiau, bet turiu darbą. Ir ne visada viskas susiklosto taip, kaip norėčiau, bet mes stengiamės, neribojam vienas kito laisvės, kad tai būtų pasirinkimas būti su šeima, kada jam būti bažnyčioje, kiek jam tarnauti, kiek jam skirti laiko.
Kaip jūs susipažinote?
Susipažinome.
Nes aš matau, kad tėvas Konstantinas juokėsi, matyt, buvo smagus įvykis.
Įvykis buvo nuostabus, todėl kad tai buvo labai 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 seniai. Man tada buvo 14 metų ir aš mokiausi 9 klasėje ir Tatjana atėjo mokyti manęs į mokyklą anglų kalbos.
Mokytoja.
Buvo, taip, taip.
Tarp mūsų yra amžiaus skirtumas.
Tarp mūsų yra 9 metai skirtumas.
Atsiprašau, bet visiškai to skirtumo nesimato. Aš nežinau, kuriam iš jūsų tai bus komplimentas, bet jo tikrai nesimato.
Aš manau, čia komplimentas yra mums abiems. Tai va, tai buvo, mes bendraujam labai ilgai. Man buvo tada 14 metų, kada aš pamačiau Tatjaną pirmą kartą, savo būsimą matušką. Pas mane viduje kažkas tai pabūdo ir aš pasakiau, šitą moteris bus mano. Taip ir atsitiko.
Tikrai ilgas laiko tarpas, bet taip atsitiko iš tiesų. Taip, bendravome taip. Kaip draugai labai ilgą laiką.
O kaip jisai jūsų siekė?
Jis buvo ypatingas mokinys, nepasakyčiau, kad buvo pirmūnas. Vis nebuvo pirmūnas, bet jis buvo žavus, jis buvo labai charizmatiškas. Ir aš mačiau, kad labai nori bendrauti. Pranto to sakės, sunku pasakyti jausmai, bet jis buvo man, jis buvo ypatingas, bet tikriausiai ne tik manęs. Daug žmonių sako, kad puikiai bendrauja tėvas Konstantinas ir ateina su savo kažkokiom bedom problemom, ateina žmonės ir jis moka išklausyti, bendrauti, lygiai taip pat nutiko ir man. Mokėjo išklausyti, būdamas jau labai jaunas, žinojo, kaip patikti. Mokantis bendrauti žmogus labai malonus.
Bet ar atėjo jūsų galva tokia mintis, kad šitas jaunuolis vieną dieną gali tapti jūsų vyru?
Tikrai ne, tuo metu ne, mes tik bendravom kaip draugai, aš mačiau, kad tas vaikas siekia, dar norėčiau pasakyti, jis buvo labai jautrus grožiui ir muzikai, ir dailiai, ir kiek mums teko bendrauti, jis yra jautrus grožiui, o kažkur skaičiu, dabar nepamenu, kieno tai mintis, ta siela, kuri ypatingai yra jautri grožiui, ji tarsi prisimena savo gyvenimą dangaus karalystėje ir va, dangaus karalystės grožis, kuris atsispindi šioje žemėje, tai va, tas vaikas buvo jautrus, tikriausiai tas labiausiai mane papirko, na ir balsas, be abejo, puikus balsas, jau tada giedojo ir mokėjo groti akordijonu, va, pasikvietęs mane į namus. Nenorėjau eiti, bet priviliojo, pasakė, kad turi labai įdomių knygų.
Žinojau religinių, tarp kitą ko religinių, sakiau, kad turiu labai gerų religinių knygų. Ir pasikvietęs namo, be abejo, parodžiau tas religinės knygas. Taip, ir dar tada mokiausi muzikos mokykloje akordeono klasėje ir be abejo, mokytojai pagrojo akordeonu, ką gerai mokėjau.
Taip.
Va, tai ir tokiu būdu prasidėjo tas bendravimas, o po
ir
to cirkvė, be abejo, mūsų labai stipriai supažindino tai, kad būsima matuška Tatjana gėdojo chore, o aš buvau paprastas klapčiukas altoriuje. Ir vieną iš pamokų
Mokytoja ir sako man, ar jūs altorijoje klapčiukų tarnaujate? Aš sakau, taip aš. Sakau, o jūs gėdate chore? Jis sako, taip, aš gėdu chore. Nu ir vat prasidėjo tas vat toksai po bažnyčios skliautų bendravimas, tas gražus ir Tatjana mane mokė dainuoti, gėdoti, dar kita choro dalyvė taip pat mokė gėdoti. Ir mes po to sudarėme labai gražų trijų ir gėdojome mišiose ir važinėjom po Lietuvos cerkves, taip pat gėdojome. Ir tas va tas bendravimas gražus kažkaip, tai be abejo ir jausmai jie buvo, kaip sakau, jaunolio širdį, jau pakerėjo tą mokytoją. Vat ir tas gėdojimas, tas kartu buvimas ir po to privedė prie tos vat normalios, kaip aš sakau, ir baigties šeimus.
Jūs esate susituokę?
Šiais metais jau bus 11.
11 metų, o bendraujame 22 metai.
Jums tėvas Konstantinas pasiūlė tuoktis tada, kai jis dar nesimokė dvasinėje seminarijoje.
Aš mokiausi tuo laiku muzikos akademijoje.
Jūs sutikdama iš tikrųjų ištekėti už to žmogaus, neįsivaizduojat, ką jums pasiūlys jisai vėliau?
Ne, aš galvoju, kad aš išteku už operos solisto.
Už operos solisto, paskui operos solistas nusprendė tapti kunigu. Taip. Ir kaip jis jums pasakė, kad jis jums dabar dar siūlo irgi prisimti naują atsakomybę ir tapti matušką?
Na, aš mačiau iš tiesų, nes kaip ir minėjau, tėvas Konstantinas savaitgalius praleisdavome cerkvėje, aš mačiau, kad jam tai yra labai artima ir, kaip ir sakiau, myli Dievą ir nebuvau per daug nustebusi iš tiesų, bet tiesiog turėjau pasiruošti kitokiam gyvenimui. Na, taip, susitaikiau, tai nebuvo jokia problema, tiesiog, kaip sakiau, kai teikiau už to žmogaus, galvojau, kad išteku už muzikanto, už solisto.
O kokiu jūs turite pareigų savo gyvenime, kaip matuška?
Kaip matuška, dabar galvoju, nuo ko reikėtų pradėti. Aš manau, kad didžiausia pareiga būtų tokia, kad vyras grįžtų namo kaip matuška ir kad jam būtų gera namuose, kiek aš galiu suteikti, kad būtų ramu, be abejo, reikia dar labai daug stengtis, bet aš manyčiau, kad tai, jeigu nekalbėti apie mano santykius su Dievu, bet būtent va, šeimoje,
aš
manyčiau, kad ateitų ir kad jam būtų ramu, kad neapkrauti emocijom, kad neapkrauti darbais, nes yra pavargęs pakankamai darbe. Tai va, manyčiau, kad tai mano pareiga, nes jis turi pailsėti ir kaip ir sakiau, jam turi būti gera, nes laukia tarnystė ir kitą dieną vėl žmonės ir labai daug bendravimo, kad nepavargtų per daug.
Bet turbūt turite dar tas ir išorinės tokias pareigas, ne tik vidinės namuose, o kokios tos išorinės pareigos yra bažnyčioje?
O išorinės pareigos bažnyčioje, tai neturiu tikriausiai ypatingų pareigų. Dabar bažnyčioje tiesiog ateinu pasimersti kaip paprasta moteris. Be abejo, žmonės kreipia daugiau dėmesį, turėčiau galbūt daugiau ir žmonėms dėmesio skirti, nes jie to laukia. O šiaip dar, kaip ir minėjau, turiu darbą, dirbu universitete, tai labai reikia daug ruoštis paskaitoms, rašu ir mokslinius darbus, su studentais daug dirbu, tai va tokios tos išorinės mano pareigos, tai viską reikia suderinti.
O vienu žodžiu galima paminėti, kad matuška žmona, kunigo žmona, diakono žmona, tai iš tiesų yra geras ir stiprus užnugaris. Todėl, kad namai tai yra tvirtovė, tu į kurius ateini, kur tau gera, tu į kurios tu nori pastoviai grįžti. Nes bažnyčia tai yra iš tiesų labai svarbi tarnystė žmonėms. Nes Dievas be abejo, Dievas yra visų svarbiausias, bet į bažnyčią ateina labai labai daug žmonių su įvairiom bedom problemom. Laikmetis yra sunkus žmonėms. Be abejo, aš manau, kad sunku tiems, kam yra sunku, bet jeigu tu į viską žiūri per kitą prizmę, per tai, kad Dievas tave pastatė į tą buvimo formą ir tu esi dabar Lietuvoj, Kaune, Vilniuje ar kažkur tai užsienyje, tau gera bet kokiu atveju, todėl kad tu gyvas ir šalia tavęs yra mylintis ir mylimi žmonės ir be abejo, kad tai viską vainikuoja Dievas. Tai yra svarbiausia. Tu kiekvieną rytą pabundi, paprašai palaiminimo šiai dienai, palaiminimo savo artimiesiems ir tu įgauni. Jeigu tu negauni to iškart, tu gausi. Vis vien gausi, nes tai yra svarbu tik tai prisiminti ir visuomet turėti mintise, kad Dievas yra šalia, jisai tave visuomet už tos alkūnės laikys ir ves.
Laidoje savo mintimis ir gyvenimo liudijimu dalinosi Varšuvos ortodoksų dvasinės seminarijos klierikas Egidijus Joan Stankevičius, Kauno apreiškimo švenčiausiai Dievo motinai Soboro parapijos diakonas, tėvas Konstantinas Pankrašovas ir jo žmona diakonisa Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto germanų filologijos katedros profesorė Tatjana Solomonik Pankrašova. Štai šitoje vietoje mūsų pokalbis tarsi turėjo ir baigtis. Bet tada, kai jau vieni kitiems padėkojome už buvimą kartu, Viešpats mus apdovanojo atsivėrimo stebuklu. Mes sėdėjome studijoje, kalbėjomės, kur vienas po kito liejosi liudijimai. Tokia Dievo dovana norėjosi pasidalinti ir su jumis. Paklausiau svečių, ar jie sutiktų, kad tai nuskambėtų Marijos radijo eteryje. Jie trumpai pasvarstę nusprendė, kad jeigu tai padės nors vienam žmogui, verta tą daryti. Bet apie tai jau kitoje pašaukė mane laidoje. Nepraleiskite jos. Laidą vedė Diana Adomaitinė.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.